Škola računara, IT kursevi Vršac. Na tek nešto manje od 15 km udaljenosti od obližnje Rumunije, na području Južno-Banatskog okruga se nalazi grad Vršac. On se ujedno karakteriše i kao centar okruga kome pripada, a pored državnih obrazovnih institucija, tu postoji i škola računara Vršac, koja funkcioniše u okviru Akademije Oxford. Svi predavači koji su zaduženi za mnogobrojne IT kurseve i obuke su visoko kvalifikovani i imaju bogato iskustvo iza sebe, te će svaki polaznik da dobije najviši kvalitet obuke i sasvim sigurno naučiti sve što je potrebno, bez obzira da li ih zanima oblast web ili grafičkog dizajna, programiranje ili jednostavno žele da nauče da rade u osnovnim Microsoft programima. Postoji i specijalizovani takozvani poslovni paket u okviru koga kandidati mogu da nauče ne samo da rade u programima Excel i Word, nego mogu i da nauče da rade u Windowsu, te da koriste internet. Naravno, podrazumeva se i da postoje odvojene obuke za sve ove programe, a od kandidata isključivo zavisi za koju vrstu IT kursa će da se odluči. Škola računara Vršac organizuje i polaganje za sticanje ECDL sertifikata European Computer Driving License, uzevši u obzir da je Akademija Oxford zvanično ovlašćeni test centar. Svi zainteresovani kandidati, osim mogućnosti da položu jedan od ispita koji im omogućuje sticanje velikog ili malog ECDL indeksa, što i te kako ima pozitivan uticaj na kvalitet radne biografije svakog kandidata, mogu da odluče da pohađaju i specijalizovane kurseve i obuke koji im omogućuju da se na najbolji način pripreme za polaganje ovih ispita. Moramo da naglasimo i da je Akademija Oxford, kao i njena škola računara u Vršcu, ovlašćena za sprovođenje Microsoft ispita u našoj zemlji, tako da svako ko ima želju da postane vlasnik jednog od najpoznatijih sertifikata, može da polože ispite koji će mu to omogućiti i u ovom gradu. Isto tako imaju mogućnosti da pohađaju kurseve i obuke, koji su osmišljeni kao pripremna nastava za polaganje svih ovih ispita. Zainteresovani kandidati mogu da pohađaju kako početne, tako i napredne IT kurseve u brojnim oblastima, a osim već pomenutih, škola računara u Vršcu organizuje i specijalizovani kurs SEO, to jest optimizacije web sajtova za internet pretraživače, kao i obuke iz oblasti programiranja, koje najpre podrazumevaju učenje rada u programima Java i JavaScript, te Visual Basic, Delphi, PHP, kao i C i C++. U redovnom nastavnom programu je i kurs i obuka za web programiranje, HTML5, YAML 3.0, WordPress 3.8, kao i Autodesk kursevi, a što najpre podrazumeva savladavanje 2D i 3D dizajna, animaciju i vizualizaciju, programima Maya, 3D Studio Max 2012, te AutoCAD 2012, i to 2D i 3D. Oblast web dizajna je također zastupljena u redovnom nastavnom programu škole računara u Vršcu. Najpre se odnosi na rad sa Adobe programima. Pored ostalog, svi zainteresovani polaznici će naučiti da rade, odnosno unaprediće svoja znanja, koja su vezana za program Flash i to ActionScript 3, kao i za programe Dreamweaver i Photoshop, ali i Fireworks. Grafički dizajn je također oblast koja je zastupljena u okviru ove škole, a polaznicima se pruža mogućnost ne samo da unaprede znanja u oblasti programa Adobe Illustrator i Adobe InDesign, nego imaju priliku i da, ako to žele, pohađaju specijalizovani kurs i obuku koje se odnosi na napredni Adobe paket za grafički dizajn, te u sklopu ovog paketa mogu da savladaju rad u svim pomenutim programima zajedno, Adobe Illustrator, Photoshop i InDesign. Svakako moramo da pomenemo i oblast grafike u okviru koje se polaznici uče da rade u programima CorelDRAW i Quark Express, gde će da nauče kako funkcioniše dizajniranje, odnosno vektorska grafika, te na koji način se sadržaj priprema za štampu. Specijalističke obuke i kurseve, poput onih za pravljanje igrica za Android i iPhone uređaje u programu Flash, su također zastupljene u redovnom programu nastave koji organizuje škola računara Vršac. Na osnovu znanja koja posjeduje svaki kandidat, pojedinačno će biti određeno da li treba da pohađa osnovnu ili naprednu obuku, a škola računara u ovom gradu će u potpunosti tip nastave prilagoditi zainteresovanim polaznicima, jer osim grupne, postoji i individualna, odnosno poluindividualna nastava, kao i online kursevi. Napominjemo da se online obuka i kurs za ma koju oblast sprovodi preko specijalne internet platforme, a jedini uslov koji polaznik ima obavezu da ispuni podrazumeva uz posjedovanje računara i stabilnu internet vezu, jer je neophodno da se nastava odvija bez ikakvih prekida. Također, grupna nastava se odvija prema postojećim pravilima Akademije Oxford i podrazumeva uvek manje grupe polaznika, a što podrazumeva najviše njih osmoro, te najmanje troje polaznika. Ovaj način nastave podrazumeva fiksno određene termine koji ne mogu da se menjaju, osim u onim slučajevima kada to odgovara svim polaznicima kursa i kada škola računara u Vršcu ima mogućnost da ovu promjenu izvrši, bez ometanja ostalih obuka koje se u tom trenutku organizuju. Individualna nastava, kao i učenje na daljinu, te poluindividualna nastava su specifični u tom smislu što kandidat ima znatno veću slobodu, i to ne samo u biranju termina kada će se nastava održavati, jer se o tome dogovara isključivo direktno sa profesorom, to jest koordinatorom za nastavu u okviru škole, već ima mogućnost da se sa njima dogovara i oko dinamike njenog održavanja. Nakon što polaznik završi pohađanje određenog kursa, treba da polože završni ispit u okviru koga se proverava nivo znanja iz konkretne oblasti, a na osnovu ostvarenih rezultata on stiče i sertifikat o pohađanju konkretne obuke, uzevši obzir da je Akademija Oxford i njena škola računara u Vršcu ovlašćena za izdavanje sertifikata, te se oni smatraju validnim kako u našoj zemlji, tako i u mnogim zemljama u okruženju, ali i na teritoriji Evropske unije. Sve potrebne informacije o mnogobrojnim kursevima u našoj školi ćete dobiti ako nas kontaktirate. Škola računara Vršac je tu da ispuni vaša očekivanja i omogući vam da brzo i lako savladate ma koju oblast.